Vi er altså inne i Kolosserbrevet i det andre kapitlet, og vi er i vers 8. Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag som hviler på menneskets tradisjoner og stammer fra grunnkreften i verden, ikke fra Kristus. Som hviler på menneskers tradisjoner. Du husker helt sikkert at Jesus fordømte de religiøse lederne i sin samtid, fordi de satte sine menneskelige tradisjoner fremst øverst, og dette fortrengte Guds ord. Derfor er det også viktig at vi forkynner alt Guds råd. Det er så lett å trekke frem en bestemt tolkning av et bestemt avsnitt eller et vers, og så ri på den som en kjepphest. Jeg tror på profetien, men det er mer i Guds ord enn bare profetier. Det er noen som forkynnere som spesialiserer seg på en kristen livsstil. Og det er mye stoff i Bibelen om dette, men det finnes mer enn det. Det er årsaken og grunnen til at jeg tror det er viktig for oss alle sammen å granske Guds ord i sin helhet. Og stammer fra grunnkreften i verden, ikke fra Kristus. Noen prøver å bygge sitt kristenliv på verslige systemer som synes å være så enkle. Men vår basis er hverken filosofi eller noen verslige systemer. Vårt grunnlag, vår basis, er Kristus. Nå vil Paulus tale om Kristus. I det 9. verset her i kapittel 2 leser vi: I ham er hele guddomsfylden legemelig til stede. I ham bor hele pleroma. Det er et klart og utvetydig utsagn om Kristi guddom. Det kan ikke sies noe sterkere enn dette. I ham er hele guddomsfylden. Ikke bare 99,5%, men 100%. I ham er hele guddomsfylden legemlig til stede. I vers 10, og i Kristus, som er hode for alle makter og myndigheter, har også dere fått del i denne fylde. Har også dere fått del i denne fylde. Slik står det i den nye oversettelsen, ser vi på den gamle oversettelsen. Og dere er fylt i ham. Dette fylt betyr å være fullstendig, komplett, hel. Det er egentlig et uttrykk som har med sjømannsliv å gjøre dette, og vi kan nesten tillate oss å sette det på denne nærliggende måten. Dere er rede for livets reise i ham. Og det er vel en herlig sannhet. Dere er rede for livets reise i ham. Dere er rede for livets reise i Kristus. Og det dere trenger for denne livsreisen finner dere i ham. Og det er slik vi kan se at Kristus er svaret. Hva er da ditt spørsmål? Hva er behovet ditt i dag? Driver du bort sammen med menneskene sin filosofi? Da skal du vende deg igjen til Kristus. Puffes du av gårde av smigrende ord? Dras du med av menneskene sine systemer eller tradisjoner? Da får vi si at du er kalt til et liv i Kristus. I vers 11 leser vi: I ham ble dere omskåret, ikke med menneskehånd, men med Kristi omskjærelse, da dere la av det legeme som er under synden. Paulus ber dem om å bli kvitt det ytre. Den virkelige omskjærelsen er den nye fødsel. Han forsøkte å forklare galaterne dette. I det 15. verset i kapittel 6 i Galaterbrevet. For det som betyr noe er hverken å være omskåret eller uomskåret, men å være en ny skapning. Vi blir en ny skapning når du og jeg kommer til Kristus og stoler på ham som vår frelser. Vi hviler i ham. Vi blir gjort til ett med ham. Vers 12. For i dåpen ble dere begravet sammen med ham, og i den ble dere også reist opp med ham, ved troen på den Guds kraft som reiste Kristus opp fra de døde. Kristi død og oppstandelse er et historisk faktum. Da Kristus døde, så døde du og jeg også med ham. Han tok vår plass, og da han oppsto, så oppsto vi med ham, og vi er nå knyttet til en levende frelser. Det er så viktig for oss å se dette. Vi er bundet fast til en levende frelser. Det er så viktig å ha det klart for seg at ingen ytre seremoni fører oss til Kristus. Spørsmålet er om vi er født på ny, om vi virkelig kjenner Kristus som frelser. Om vi kjenner ham, så er vi ett med ham. Det er i dåpen vi blir gjort til ett ved Kristus, men vi blir også oppreist med ham, knyttet til en levende Kristus. Ved troen på den Guds kraft som reiste Kristus opp fra de døde. Frelsen blir virkeliggjort gjennom Guds oppstandelseskraft. Det er ikke ved noen filosofi dette. Dette er ikke noen triks. Det er ikke noe gjennom et religiøst system. Det er ikke spørsmål om å ta et kurs som gir deg livet i Gud. Ved troen på den Guds kraft som reiste Kristus opp fra de døde. Vers 13. Dere var døde på grunn av deres synder, uomskåret som dere var med deres onde natur. Men han gjorde dere levende sammen med Kristus, i det han tilga oss alle våre synder. Frelse er ikke å forberede den gamle natur. Det er innplantingen av en ny natur som skjer. Paulus måtte orientere seg i forhold til to greske filosofiske skoler, som var meget populære da. De sto i skarp kontrast til hverandre, men begge kom fra samme rot. Den ene filosofiske skolen var stoisismen, og den andre var epikurismen. Stoikerne lærte at mennesket må leve edelt og høyrøyst, at døden ikke betyr noe. Ideen var å holde driften og impulsen i sjakk og stille seg likegyldig til endringer i livsforholdene. Vi kan kanskje summere det opp på denne måten. Bli ikke ekstatisk som du har lykken med deg, og bli ikke fortvilet om livet går imot. De trodde at mennesket er mer enn livsforholdene, at sjelen er større enn universet. Det var en viljesterk filosofi, forstår du. Men problemet var hvordan en kunne leve slik. Dersom mennesker som sier at de lever etter bergpreken, mens de faktisk er milevis, de er langt borte fra bergpreken. Epikureren lærte at alt er usikkert. Vi vet ikke hvor de kom fra, og vi vet ikke hvor vi drar hen. Vi vet bare at etter et kort liv forsvinner vi fra scenen, og at det bare er tåpelig å fornekte oss selv og våre drifter og den glede vi kan kapre i lys av dette. Det var jo så kort, og vi vet ikke noe om fremtiden. La oss ete og være glade, for i morgen dør vi. Det er interessant å legge merke til at begge disse systemene forsøkte å si noe om kjødets situasjon, det vil si den gamle natur som både du og jeg har. Ikke spørsmål om kjøtt og bein. Den gamle naturen, den arbeider gjennom våre gamle vaner, våre begjæringer, våre prøvelser og våre fristelser. Hvordan kan vi bringe alt dette under kontroll? Dere var døde på grunn av deres synder, uomskåret som dere var med deres onde natur. Men han gjorde dere levende sammen med Kristus, i det han tilga oss alle våre synder. Vi er inne i Kolosserbrevet i det andre kapitlet, og vi er i det 13. verset, der de mange forskjellige systemer er mer eller mindre lettvinte. De presenterer for oss også i dag hvordan vi skal være i stand til å leve det kristne livet, det høyreiste livet. Og jeg kjenner de som har besøkt ganske mange stevner og bibelkonferanser der de har fått lære ganske mye om det kristne livet. Og den ene notisblokken etter den andre er full av nyttige tips og gode skrifthenvisninger. Likevel så går det ikke så bra. Hvorfor? Fordi vi må legge merke til at denne ene viktige tingen som Paulus sier oss, er at vi er knyttet sammen med den levende Kristus. Om du er knyttet sammen med ham, så vil Gud at du skal få lov å leve slik det står frem som en virkelighet. Hvor nær er du ham? Vandrer du med ham? Er han selve sentrumet i ditt liv? Som det står i det 13. verset, dere var døde på grunn av deres synder, uomskåret som dere var med deres onde natur, men han gjorde dere levende sammen med Kristus i det han tilga oss alle våre synder. Når Paulus nå vender seg til loviskhetens fare, så vil vi igjen se svaret ligger i å vende seg til Guds ord og komme inn i et personlig fellesskap med Jesus Kristus. Vers 14. Gjeldsbrevet som gikk imot oss på grunn av lovens bud, strøk han ut og tok det bort ved å nagle det til korset. Gjeldsbrevet som gikk imot oss på grunn av lovens bud, strøk han ut. Vår gamle natur er blitt fordømt. Da Kristus døde, døde han for deg og for meg. Han betalte straffen for våre synder. Da den Herre Jesus døde, satte de en innskrift over ham. Dette er Jesus fra Nazaret, jødenes konge. Han ble offentlig henrettet på grunnlag av at han hadde ledet et opprør. Det var selvfølgelig ikke sant, men det var det som var anklagen mot ham. Da folket som sto der leste denne innskriften, fikk de den forståelse at han hadde vært illojal mot keiseren ved at han hadde oppkastet seg selv til konge. For dem var det årsaken til at han døde på korset. Men da Gud så på det korset, da var det et alter der Guds lam som tar bort verdens synd ble ofret. Gud så en annen innskrift der langt over den innskriften som mennesket hadde satt på. Gjeldsbrevet som gikk imot oss på grunn av lovens bud, strøk han ut og tok det bort ved å nagle det til korset. Hva skrev Gud på det korset? Han skrev forordninger. Han skrev de 10 bud. Han skrev en lov som ikke kan holde. Ordninger som vi er skyldige i å ha brutt. Da Kristus døde der, så døde han ikke fordi han brøt dem. Han var uten synd. Men det var fordi jeg brøt dem, fordi jeg som er en synder, og fordi at du er en synder. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Derfor, hvis Gud har frelst deg, reist deg opp fra de døde og knyttet deg til den levende Kristus, hvorfor skulle du da gå tilbake til loven som du likevel ikke kunne holde i utgangspunktet? Du kan ikke engang i dag holde loven i din egen kraft og med din egen styrke. Du forstår, loven ble gitt for å tukte den gamle natur, men nå er den troende gitt en ny natur, og loven er blitt fjernet som en vei til livet. La meg forsøke å gi dere en liten illustrasjon. En kom til meg og sa: «Jeg skal gi deg 1000 kroner om du vil vise meg hvor sabbatsdagen er blitt forandret.» Jeg svarte: «Jeg tror ikke at den er blitt forandret. Lørdag er lørdag. Det er den 7. dag i uken, og det er det som er sabbatsdagen. Jeg er klar over at vår kalender er blitt justert, og den kan ha endret noen dager. Men det er en sak jeg ikke bekymrer meg så mye over. Den 7. dagen er fremdeles lørdag, og den er fremdeles sabbatsdagen.» Da fikk han et glimt i øyet og sa: «Hvorfor holder du da ikke sabbatsdagen om den ikke er forandret?» Jeg svarte: «Dagen er ikke forandret, men jeg er forandret. Jeg er gitt en ny natur nå. Jeg er knyttet til Kristus, og jeg er en del av denne nye natur. Jeg er den nye skapning. Jeg har blitt en ny skapning i Kristus. Vi feirer den 1. dagen fordi det var den dagen han sto opp fra graven. Det er det det betyr at lovens bud som var mot oss er blitt naglet til korset.» Vers 15 i brevet til Kolosserne: «Han avvæpnet makten og myndigheten og stilte dem frem til spott og spe da han triumferte over dem på korset.» Den åndelige seier som Kristus vant for den troende er en uovertruffen verdi. Hva skulle du ha vært og gjort uten Kristus? Kristus, ja, han er svaret på ritualene, eller det som vi sa litt tidligere for hjertet. I vers 16 og 17 leser vi slik: «Så la da ingen dømme dere for det dere spiser eller drikker, eller når det gjelder høytider, nymånedag eller sabbat. Alt dette er bare et skyggebilde av det som skulle komme, men legeme er Kristi legeme.» En troende er ikke satt til å overholde forordninger som bare rituelle, og som ikke har noen praktisk åndelig verdi. Gud ga visse ritualer for folk i Det gamle testamentet. Så hva er det da som har endret seg? Paulus forklarer at det bare var skyggebilder av det som skulle komme. Vi har fått ordet fotograf fra det greske ordet som er brukt her, skyggebilde. Alle ritualene er knyttet til loven i Det gamle testamentet. Det var det som var et negativt eller et bilde. De var bare bilder av Kristus. Nå er Kristus kommet. Vi har realiteten iblant oss. Hvorfor skulle vi da gå tilbake til det gamle bildet, til bare bildet? Rett før krigen ble en viet til en ung mann. Straks etter vielsen dro han til sjøs, og på grunn av krigen kom han ikke hjem igjen på 5 år. Hun bar med seg en stor veske der hun hadde et ganske stort bilde av ham. Hun dro det med seg overalt. Hun viste det til venner og kjente og andre og sa: «Er han ikke stilig?» Da krigen var slutt, kom han hjem igjen. Han kom til en havn i Østfold. Hun reiste av sted for å møte ham. Hun hadde altså ikke sett ham på 5 år. Hva tror du hun gjorde når hun så ham? Tror du hun tok frem bildet av vesken sin og sa: «Er han ikke stilig?» Nei, langt ifra. Hun så ham. Da hun så ham, trengte hun ikke noe bilde. Hun slo armene sine om ham. Vi trenger ikke et ubleket bilde av virkeligheten når vi har virkeligheten hos oss. Kristus i dere, håpet om herlighet. Og nå kommer Paulus, eller vi, til en advarsel mot mystikken. og det ser vi i versene 18 og 19. La ikke seierskransen bli røvet fra dere av disse som gir seg av med det de kaller selvfornekkelse, og med engledyrkelse og holder seg til syn de har hatt. Med sine rent menneskelige tanker gjør de seg selv til uten grunn og holder ikke fast på ham som er hodet. Men fra ham utgår hele legemets vekst slik Gud vil den skal være, og legemet støttes og holdes sammen av alle ledd og bånd. Dette er ennå et veikryss der mennesket går av sporet. Paulus fordømmer agnostikerne som gjorde seg til at de hadde en særskilt visdom. Gnostisismen stikker sitt hode frem også i våre dager, og det finnes de som synes å mene at de har en slags åndelig superviten. For meg virker det av og til som en slags åndelig snobberi. De holder seg ved de syner som de har hatt, men med sine rent menneskelige tanker gjør de seg til uten grunn. Også på åndelig mark kan de det dessverre. Det kan foregå som et rollespill, en tilgjort åndelighet, som ikke bærer ekthetens stempel. Og holder ikke fast på ham som er hodet, og det betyr slike mennesker som har et løst forhold til Kristus. Forbindelsen til hodet er ikke fast, og det kan neppe være det som kan være en ubetydelig skavank. Nei, det vi trenger er å holde fast ved det Kristus har sagt til oss. Kjemp for å komme inn gjennom den trange port. Tenk på det. Må Guds nåde og fred være med deg.